Musaza Kyaddondo obunkenke bukyali bwamaanyi ddala ku Paalamenti okuva n'enkya ya leero ng'ebitongole by'ebyokwerinda bizinze yafeesi ya Sipiika wa Paalamenti wakati mu kunoonyereza ku bigambibwa nti abadde Sipiika Nalongo Annette Anita Among Magogo abadde yeenyigira mu bikolwa eby'obulabbayi n'obukenuzi. We tujjidde ku mpewo ng'abasirikale bazinzeeko yafeesi nga tebakkiriza mukozi wa Paalamenti yenna kusaalimbirawo n'abakozi bonna ababaddewo babafulumizza okutuusa nti nga bamalirizza okwaza buli wantu. Bw'otuuka ku yafeesi n'ekikwaniriza bwe bugwa obwetoolozeddwa yafeesi okukugira omuntu yenna okuyingira okuggyako abo abali ku mulimu guno ng'era ne bannamawulire babirabira bbali. We tujjidde ku mpewo nga bannamateeka ba Annette Anita Among Magogo nga batandise okutuuka ku Paalamenti era kigambibwa nti naye yennyini ali mu kuba agenda ku Paalamenti.